Коли Чет запитав у місіс Фенвік, чи не зможе він поговорити з Робертом Уейдом, та кинула на нього такий погляд, яким можна було просвердлити стіну. «Ми більше не маємо нічого спільного з Робертом, і я не знаю, де він», – сухо відповіла вона і хряпнула дверима перед самим Чедовим носом. Тоді Чет почав міркувати, де він зможе натрапити на слід Уейда. А потім, немовби щось раптом осяяло його, помчав машиною до базарного майдану. Там була кінцева зупинка багатьох автобусних маршрутів, які з'єднували Крайчестерч з іншими містами, в тому числі і з Брокслі. Чет зупинив машину перед пивничкою «Пірат у діжці» і хотів було підійти до квиткових кас, але несподівано кинув погляд у відчинені двері пивнички і зупинився. Придивившись, він переконався, що очі йому не зрадили, хоч Роберта Уейда майже неможливо було впізнати. На ньому модний, пошитий у першокласного кравця костюм, а валіза коштувала, певно, фунтів 20, не менше. Перш ніж сісти на табуретку поряд з Робертом Уейдом, Чет оглянув приміщення пивнички. З обох боків були ніші у формі величезних діжок, де відвідувачі ховалися від цікавих поглядів. У проході між діжками з низької стелі звисали моделі старих фрегатів та каравел, опудало крокодила і надзвичайно довгий моторошний ніс меч риби. Певне, все це були речі часів Мердока, легендарного капітана, ватажка піратів. Ножі, шаблі, кинжали морських розбійників, що прикрашали стіну позаду стойки, мали нагадувати відвідувачам про те, як у давні-прадавні дні капітан Мердок і його хоробрі соратники мили у віскі свої закривавлені руки і пропивали в цьому шинку награбоване багатство. «У мене таке передчуття, наче ви мене розшукували, щоб поговорити зі мною», – сказав Роберт Уейд. «Викладайте, в чим річ». Він був у доброму настрої і зовсім не здивувався появі Чеда. «Ви, я бачу, збираєтеся втекти від своєї улюбленої сестриці, втекти надовго? Що ж, я вас цілком розумію». Чед наслідував жартівливі інтонації Уейда. «Нічогісіньки ви не розумієте», – заперечив Роберт з таким виглядом, ніби в нього болять зуби. «Якби ви познайомилися з моєю сестрицею і її чоловіком трохи ближче, то у вас, як і в мене, було б єдине бажання – назад у в'язницю, тільки метрові мури можуть відгородити вас від таких родичів». Уейд, не соромлячись, він очевидно підозрював, що Чет поінформований про його славне життя. Заявив, що 2 роки в'язниці за спробу викрасти сережки – абсолютно справедлива кара, бо він припустився при цьому такого промаху, на який не мав ніякого права. Звалив до одної купи професіональні інтереси й особисті, якщо можна так висловитися. Справа в тому, що дама була не тільки п'яна. А такі жінки, коли вони ще не втратили розуму і лише перебороли природну сором'язливість, притягують мене більше. Вона була ще справжньою леді, серце якої належало мені. Ви розумієте, що я маю на увазі?» Чет ствердно кивнув. «А як вам сиділося у в'язниці, не дуже кепсько?» – щиро поцікавився він. «Ні, я б цього не сказав», – почав Уейд. «Ви знаєте, мене призначили там помічником бібліотекаря, і я одержав чудову нагоду ґрунтовно займатися самоосвітою, надто вивчати історію Англії 19-го, початку 20-го століття. Таке удосконалення знань вкрай необхідне у нашій професії». «Необхідне? Як це розуміти?» Чет подивився на нього здивовано. «Зараз поясню. Бачите, коли наша славна імперія перестала бути імперією, а з колонії почали повертатися додому колишні генерали і чиновники, то одразу ж виникла необхідність навчитися вести з ними розмову. З генералами найкраще теревенити про виграні війни. Починаєш підхвалювати його, лоскочиш йому ідіотську пиху, а потім, ще до того, як він встигне отямитися, позбавляєш багатого бевзя надто тяжкого гаманця. «У мене до вас ще одне невеличке запитання», – перебив його Чет. «Скажіть, адже це ви, тільки дивіться мені в очі, це ви довели Касл-Холм до такого стану, наче там носороги грали у волейбол?» «Я зробив не тільки це». Уейд знову перехилив чарку і навіть пустив сльозу від розчуленості. «Мотор з вашого човна теж зняв я, і зараз він лежить десь на дні моря». «Так, чудову ніч довелося мені провести на острові. Приємне товариство навколо ні душі. Я ніколи цього не забуду, друже», – запевнив його Чет. «Може, людина з бритвою в руці, людина, яка постинала голови з моїх ангелів, це теж ви?» «Звичайно», – з гордістю зізнався Уейд. «Але бритва існує тільки у вашій фантазії. Я користувався виключно інструментом, що складається з ножа, ложки й виделки». Він зробив коротку паузу. «А тепер, з вашого дозволу, запитаю я. Скажіть, чи не вам я повинен дякувати на оцю гулю?» Він нагнув голову і постукав пальцем по потилиці. «Ви маєте на увазі пастку, яку я поставив у підвалі?» «Я так і думав. Але я не образився. Ви були, так би мовити, нічним сторожем, що охороняв самого себе». Реплікам Уейда не бракувало дотепності. «А що ви скажете про каністру з гасом?» «Вона вже була в підвалі, коли я вперше спустився туди. Я не звик спалювати своїх жертв живцем. Я вважаю це звірством». «А історія з вершками?» – доскіпувався й далі Чет. «Ви маєте на увазі отруту?» Голос Уейда затремтів від сміху. «Проносне», – сухо уточнив Чет. «Але у великих дозах воно може діяти як отрута». Уейд підняв руку. «Клянусь, що не мав до цього ніякого стосунку. А що не було Біблії, він підвів очі до неба, або точніше, до прокуреної стелі пивнички». «А хто ж до цього причетний? Може, ваша улюблена сестриця?» «Ви маєте на увазі цю стару козу, вічно набурмосену святенницю, цю ходячу подушку для голок?» Уейд вимовив ці слова з такою ненавистю, що засумніватися в їхній нещирості було просто неможливо. Він цілу хвилину жадібно ковтав повітря, перш ніж знову повернувся до душевної рівноваги. Потім сказав: «Друже, цілком можливо, що це справа її рук. Це така підступна особа, що я із задоволенням вручив би орден тому, хто спровадив би її на той світ». «Я хотів би поставити ще одне важливе запитання, дуже важливе. Мова піде про людське життя, яке для вас, я гадаю, священне». «Так, людське життя для мене священне. Людина живе тільки раз». «Хто вбив у Касл-Холмі жінку і забрав труп?» Уейд миттю став таким тверезим, немов би весь час пив тільки содову воду, а не перехилив 7-8 чарок віскі. «Яку жінку?» Шед розповів про те, що сталося. Очі Роберта Уейда примружились, підборіддя видалося вперед. «До цієї хвилини я нічогісінько про вбивства не знав», – промовив, ледь ворушачи губами. «Але деякі думки з цього приводу у мене є». «Які саме?» – поквапився Чет. «Цього я вам не можу сказати. Скажу лише, якщо моє припущення справдиться хоча б частково, декому доведеться відповідати серйозно». «Ви гадаєте, ваші родичі причетні до цього вбивства?» «Від них можна всього чекати», – відповів Уейд. «У них навіть вистачить нахабства звинуватити у вбивстві мене. Вам обов'язково слід передати нашу бесіду інспекторові. Джордж Абернаті – мій близький друг, і якщо я йому про що-небудь розповім, то можете бути певні, він сприйме все так, як я. Інакше кажучи, можете не турбуватися. Труп незнайомки не шукатимуть у вашій валізі. Але щоб поставити всі крапки над «і», я хотів би одержати від вас ще одне пояснення, яке розвиває мої останні сумніви. Мабуть, ви хочете дізнатися, що я шукав у Касл Хоумі. Уейд вцілив у десятку. Саме про це хотів дізнатися Чет. Гаразд, я скажу вам. Я перерив увесь будинок, шукаючи бляшану скриньку. Що ж у ній зберігається? Цього я не знаю. Якісь документи, що компрометують мого шуряка і людей, зв'язаних з ним. Добре, я вам вірю. Може, ще по чарчині? По останній. Мені зараз їхати, а я не хотів би позбутися шоферських прав. При моїй професії це може вилізти мені боком. Навіщо вам права, якщо ви їдете автобусом? Хто вам сказав, що я збираюся їхати автобусом? На обличчі Уейда застигла усмішка. Його злість ніби випаровувалася. Я хотів би дати вам добру пораду. Ви, мабуть, теж спробуєте відшукати скриньку з документами. Це буде марна праця. Ви не знайдете її, коли навіть розпиляєте будинок на дрібненькі шматочки. В Касл Хоумі скриньки нема, це абсолютно точно. Її не може там бути, бо я знайшов би її, сказав Уейд. А потім повчально додав. В нашій професії, так як і у всякій іншій, немало і халтурників, і знавців, і майстрів вищого класу, зірок першої величини. І я, дарма що скромний, хотів би заявити вам категорично, що належу саме до зірок. І справа тут не в 15-річній практиці, не в сотні готелів, де мені довелося побувати, а в природжених здібностях. Це шосте почуття. І якщо вже в якійсь кімнаті чи в якомусь будинку я нічого не знайшов, то запевняю вас, справжній ясновидець теж піде звідти з порожніми руками. Хтось забрав скриньку з Касл Хоуму. Це так само точно, як те, що великий Бен все ще височить на березі Темзи. У вашій особі країна втратила справжнього поета, захоплено зауважив Чет. Не поспішайте з висновками. Уейд сковзнув з табуретки. Адже в будь-який момент може статися, в житті всяк буває, що я потраплю в лабети юстиції, цієї продажної дівки. І ось тоді справа вже вирішена. Я почну писати мемуари. Ось тоді в мені прокинеться справжній художник. І людство дізнається, що все своє життя я тільки те й робив, що збирав матеріал для небувалої книги. Я теж збираю матеріал для книги. Якщо ви справді закохані в свою подругу, миловидне дівчисько, тільки язичок у неї ніби квітник, зарослий кропивою, то пораджу застрахувати своє життя на кругленьку суму. Це ніколи не зашкодить. Після цієї досить образної характеристики Джун і категоричної поради Уейд зібрався йти, але не встиг. Вже по тому, як відчинилися двері і як ними хряснули, співрозмовники збагнули, що хтось увійшов з далеко немиролюбивими намірами. Це була місіс Фенвік. Те, що вона задумала якусь капість, не викликало найменших сумнівів, але чоловіки чекали наближення небезпеки напрочуд спокійно. «О, це ти, дорога сестричко!» – привітав її Уейд. «Ти, мабуть, прийшла зі мною попрощатися і випити за моє здоров'я подвійну порцію віскі?» Він зробив паузу, а потім уже сухо додав. «Ти, змія в крокодилячій подобі!» «Де моє намисто?» «Невже ти прийшла заради нього? Не турбуйся, воно в такій же безпеці, як у сейфі англійського банку!» Місіс Фенвік володіла дивовижною здатністю. Вона могла без перепочинку виливати на свою жертву нескінченні потоки найогідніших слів. Але цього разу вона без зволікань перейшла до рішучих дій. Блискавично схопивши валізку за ручку, вона обернулася і пішла до виходу. Це анітрохи не збентежило чедового співрозмовника. Уейд повільно допив свою чарку, і лише тоді, коли місіс Фенвік дійшла до дверей шинку, звернувся до неї. «Хвилинку, дорога сестричко, а що тобі відомо про труп?»
«Який труп?»
«Той, що оцей пан знайшов у холі свого будинку, і який потім раптом зник». На обличчі місіс Фенвік можна було прочитати і розгубленість, подив, і сум'яття, і навіть жах. Напевно, ця звістка так паралізувала її, що пальці, які мають шпику хижої птиці, мимовільно розщеперілися, і валіза упала на підлогу. Уейд взяв свою чарку, але, побачивши, що вона порожня, сумною міною поставив її на стойку. «Англійська поліція, дорога сестричко, найкраща в світі, якщо йдеться про те, щоб вистежити і схопити вбивцю. Це безсумнівно. Господи, врятуй королеву!» – додав Роберт без будь-якого зв'язку.
«Навіщо ти мені все це кажеш? Яке відношення до вбивства я маю?» – запитала місіс Фенвік. Але цього разу властивих її голосові злісних ноток не було чути.
«Не знаю, ти маєш до нього відношення, чи твій золотенький чоловічок, чи ви обоє, чи хтось із вашого шановного товариства. Мене це, власне, не цікавить. Цим питанням займається поліція. Я ж прошу тебе одне, не розказуй мені казку, ніби ти про це нічогісінько не знаєш».
«Я нічого не знаю, ні про труп, ні про його зникнення. Ні я, ні Джеймс не маємо до цього ніякого відношення».
«Поліція не повірить твоїм казочкам, не вірю їм і я». Уейда раптом охопила лють. «Ти, напевно, щось про це знаєш, адже воно тісно пов'язане з тим дорученням, яке я одержав від вас. І, незважаючи на це, ти змусила мене обшукати Касл Хоум і тим самим накликала на мене підозру, ніби я якимось чином причетний до вбивства. Якби моє минуле не було таким бездоганним щодо цього, інспектор Абернеті вже давно кинув би мене за грати, і я не мав би ніякої можливості довести, що оці руки...» Він розчепірив свої довгі пальці. «Не пролили жодної краплини без невинної крові. Ось як. І тепер тобі, мабуть, буде зрозуміло, чому я взяв як відшкодування ці нещасні фамільні коштовності, які самі по собі не варті навіть тисячі фунтів, і чому я збираюся зберегти їх у себе». Місіс Фенвік не знала, що їй робити. Потім, всупереч будь-якій логіці, знову схопила валізу і мовчки попрямувала до дверей. «Там тільки брудна білизна», – усміхаючись, крикнув Уейд. «Надішли її мені до Лондона, коли випереш та випрасуєш». Коли місіс Фенвік зачинила за собою двері, Уейд звернувся до Чеда. «В нагороду за вашу стриманість у цій сцені я хочу дати вам цінну пораду. Якщо ви підозрюєте, що вбита коли-небудь жила в Крайчестерчі і має відношення до загадкових подій у вашому будинку, зайдіть до Девіда Лайнера, архіваріуса газети «Крайчерч Таймс». У нього феноменальна пам'ять. До того ж, його архів у такому зразковому стані, що він спроможний відповісти на будь-яке запитання, що стосується цього гніздечка». Міцно потиснувши Чедові руку на прощання і надавши йому можливість розрахуватися з шинкарем, Роберт Уейд вийшов з пивнички. Коли через кілька хвилин Чед теж опинився на майдані, його чекала нова несподіванка. Машини не було. Деякий час Чед стояв ніби очманілий, а потім, охоплений лихим передчуттям, плюнув на бруківку і побіг до того місця, де залишив машину. До дерев'яного стовпчика голкою від кроватки була приколота записка з вельми лаконічним змістом. «Я позичив на кілька годин вашу машину. Ви заберете її в Брокслі на майдані перед вокзалом. Витрати пального будуть повернуті. Зі щирим вітанням, ваш Роберт Уейд». Чет довго розмірковував над тим, сердитися йому чи сміятися,
але врешті не витримав і розреготався.